такова вода, а сам брилю весь осваживала устас, юпия круста узварей, гракавару на виду.
Dievs, ka lai kas arī nāk mūsu dzīvē, Tu esi ar mums un par mums un vienmēr mūsu pusē, Tu mūs ved. Un Tu mūs izved cauri jebkādām grūtībām, jebkādām problēmām un pārbaudījumiem. Mēs pateicamies, ka Tu esi allaž un vienmēr pie mums. Un Tavs vārds ir Dievs klātesošais un ka Tu esi vienmēr pie katra no mums, kas piesaucam Tavu vārdu. Tas uzticamais, svētais, visu spēcīgais, visu varanais un ar Tev nav nekā neiespējama. Nav tāda lieta, ko nepārvarētu kopā ar Tev, kungs. Mēs piesaucam Tavu vārdu, mēs pielūdzam Tev, mēs apliecinam, kungs, ka mēs piederam Tev, ka mēs uzticamies Tev, ka mēs kalpojam Tev, mūsu mīļajam tētiņam, mūsu svarenajam Dievam, kuram nav neviena līdzīga, neviena līdzīga, neviena tāds kā Tu, kungs. Halleluja, slāva Tev, kungs, slāva Tev, kungs, slāva Tev, Dievs. Halleluja, slāva Tev.
Tavs vārds ir visvarenais, Paldies, Jēzus, par Tavu upuri, ka Tu atdevi visu, lai mēs būtu dzīvi, lai mēs būtu brīvi, lai mēs zinātu, kas ir dzīvība un brīvība. Mēs Tev pateicamies par Tavām izlietajām asinīm, Dievs, ka Tu mūs šķīstīts ar Tām. Tu mūs dziedini, Tu mūs maini katru dienu. Mēs Tev pateicamies, Kungs.
Sāpes, grūtības, nāve un ciešanas. šeit darbojās, nāc un pievienojies, jo esam šeit tevs dēļ. Tu cerībā man, katru dienu dzīvoju tev, dod savu spēku, lai šo pasauli izmainītu, savu ceļu rādī. Jo spriešu tavā sacīkstē, dod savu garu, nāc un aizdiec sirdi manu. Dzīvošu tikai